mwakutemeka tenti lutilile pachituzi cha Chinkhonde na Chiwiri. Mwakutemeka chuta, tikusambira mazike chuta kuti Yesu wakawa bwezi likuru la vana, ndipo wakawa temwa vana chomene. Mumwe wake apo wakawa pano pacharo cha pasi kusambizika mazo kachuta. Ndipo vanyi nao panji vapapi vabana, vakiza nao vana kwa Yesu Kristu. Kwene pakuti wakendanga na vasambiri wake, tukuna kuti vasambiri wakakumba chara kuti vamama wara vizi na vana, chifuwa wanangananga kuti vati mutangwa niske pa mlima wake ukuru. Para Yesu Kristu wakapanikizge na mahano vano kwa vasambiri, wakawa chenya, wakabidwa mtima, ndipo wakawa chenya wakati munga waka nizganga chara, lekani vapapi vizenao vana kwa ine. Nipo Yesu wakati kwa iyo, usange munda sinde chara umuyo winu kuangati ni mwana. Muti munjirenge chara mufumu wa chuta. Mwotemweka mkumanya kuti mwana mchoko, kuti walivye mutafu chara kuvapapi wake. Nyingo zosi cho vapapi bayuoya wakupulikira. Ndipo ni mtima wawo kujipepula nyingo zose, ndipo wakukumba kuzgora mwa mitafu chara kwa papi wao. So mantura ndiwo umoyo wa Yesu Kristu wa kukumba pa awa wa kwenerera mufumo wake wachuta.